sveikinu visus. Šiandien užbaigėme skaityti taip ilgai skaitomą kančios istoriją pagal Luką. Ir paskutinės eilutės Luko Evangelijos 23 skyrius nuo 26 iki 56 eilutės. Tai yra tai, ką girdėjome praėjusį sekmadienį, kada buvo skaitoma verbų sekmadienį kančios istorija.
Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirenės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys liaudies ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo. Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Ateis dienos, kai sakys, laimingos nevaisingosios, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Tada bus sakoma kalnams, griūkite ant mūsų ir kalvoms, pridenkite mus. Jeigu šitaip daro žalia medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Kartu su juo buvo vedami žudyti ir piktadariai. Atėję į vietą, kuri vadinosi Kaukolė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius, vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Kareiviai pasidalijo jo drabušius, mesdami burtą. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo. Kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbė, jei jis Dievo išrinktasis mesijas. Iš jo juokės ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno. Ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas, šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltelių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį. Ir Dievo nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateis į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Buvo apie 6 valandą. Kai visą kraštą apgaubė tamsa ir buvo tamsu iki 9 valandos. Saulei užtemus, šventovės uždanga perplišo pusiau. O Jėzus galingu balsu sušuko, Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Ir su tai žodžiais numirė. Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, pradėjo garbinti Dievą ir tarė, iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis. Ir visa minė, susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, muždamas į krūtinę. Atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir moteris, jį atlydėjusios iš Galilėjos. Jos viską matė. Ir štai, atėjo vienas vyras, vardu Juozapas, teismo tarybos narys, geras ir teisus žmogus, kuris nebuvo pritaręs kitų teismo narių sprendimui ir poelgiui. Jis buvo kilęs iš žydų miesto Arimatėjos ir gyveno laukdamas Dievo karalystės. Taigi Juozapas nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Paskui nuėmė kūną nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę ir paguldė uoloje iškaltame kapo rūsyje, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Visa tai dėjosi pasirengimo dieną, jau be prasidedant šabui. lydinčios moteris, kurios buvo atėjusios su Jėzumi iš Galilėjos, apžiūrėjo kapą ir matė, kaip buvo paguldytas jo kūnas kape. Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų ir tepalų, o šabo dieną ilsėjosi, kaip reikalavo įstatymas.
Girdėjome Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kriste.
Taigi jau mums girdėtas tekstas praėjusį sekmadienį ir kadangi tokiais gabaliukais, nu kur jau čia gabaliukais, jau visi gabalai buvo, bandėme skaityti ir suprasti, tai vat šitas paskutinis, kas čia galėtų būti tas raktinės žodžiai arba vieta, kurioje tarsi lūšta visa istorija arba įgyja tam tikrą prasmę. Vienas iš vat, siūlymo šventiklos uždanga perplišo pusiau. Aha, šnekėsim, ką tai reiškia, bet ne tai. Kas čia tokio netikėčiausio? Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę, ir tada Jėzaus atsakymas, iš tiesų sakau tau šiandien su manim bus į roje, turėtų nuraut mums stogą. Todėl, kad tik tų žodžių užteko. O kas į tai žodžiai kreipėsi, mes žinom. Buvo plėšikas, buvo žmogžudys. Kur jo atgaila, kur sąlygos, kurias jis turi išpildyti, kad patektų į rojų ir taip toliau. Čia tas Dievo gailestingumas ir dosnumas, nu, kažkoks nesuvokiamas, nesuprantamas. Užteko tik pasakyti ir į tai apeliuoti ir to paprašyti. Ir neprašyti atleisk man nuodėmes, neprašyti vadinasi kažkaip ten padėk ištrinti man kaltę, ar kažkaip mane pagerink, pagražink, ar kaip nors kitaip, ne. Mes teisingai kenčiame, ko mūsų darbai verti. Čia viskas taškas, ko čia stebėtis. Bet Jėzau, tu karalystėj, jeigu mane prisiminsi, to užteks. O Jėzus atsako dar daugiau. Tai vat šita vieta į ją kažkaip palengva nukeliausime. Toks ne švento rašto žodžiais išsakoma mintis šito teksto, šitos dalies teksto būtų tokia kitokia. Kai miršta Dievas, miršta ir žmogus. Kai prisikelia Dievas, prisikelia ir žmogus. Ir čia yra labai svarbu nesumaišyti eiliškumo. Yra žmonės, kurie mano, kad galima lygiai taip pat protingai ir gražiai pasakyti. Kai miršta žmogus, miršta Dievas. Kai prisikelia žmogus, prisikelia Dievas. Kodėl tai nėra tiesa? Kodėl negalima sukeisti šitų dalykų vietomis, sukeisti eiliškumo? Todėl, kad ateistai, komunistai labai norėtų pasakyti šitaip. Miršta žmogus, miršta Dievas. Nes tai yra žmogaus kūrinys. Prisikelia žmogus ir vėl galimybė Dievo idėjai būti gyvai. Tai reiškia, žmogus generuoja Dievą. Žmogus generuoja savo tikėjimą. Ką jis tiki, kuo jis tiki, kaip jis tiki. O tai yra jau toks iškreiptas pseudo religingumas, atmieštas tokiu humanizmu. Eiliškumo sumaišyti negalima. Miršta Dievas, kas jis bebūtų, suprastas, nesuprastas, atpažintas, neatpažintas, o vis dėlto apreikštas, miršta žmogus. Ir tą matome. Iš tiesų tą matome aplink mus ir kartais atrandame tuos tą principą ir savyje. Vesdami Jėzų jie sulaikė Kirenės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų į paskui Jėzų. Nuteistas žmogus įprastai neždavo kryžiaus skersinį, va tą skersinį, kuris lotiniškai vadinosi patibulium. patybuliom. Kadangi kryžius buvo romėniška nukryžiavimo bausmė, turėjo romėniškus pavadinimus ir buvo griežtai teisės reglamentuota. Ne šiaip ant kokio kryžiaus, bet ant kryžiaus, kuris turėjo patybuliom ir kuri turėjo kaip tą skersinį nešti nuteistas žmogus. O statinės jau stovėjo nukryžiavimo vietoje. Statinės jau buvo pastatytas ir jis vadinosi statikulium. Statikulium. Taigi, tas įsivaizdavimas, kad Jėzus neša kryžių, taip kaip mes matome, jis gražiai atrodo taip vat vaizdiniai ir taip toliau. Bet realiai Jėzus nešė tik skersinį. Ir tas klasikinis vaizdavimas, kad Jėzus velka kryžių ir statinis velkas į žemę, o kai nekur, tai net kur bandoma imituoti tą kančią, ir ratukas yra pritaisytas. Tokį kryžių lengva panešėti. Bet matote, nešant statikulium skersinį yra labai sunku su pusiausvyra. Yra labai sunku su pusiausvyra. Ir jį reikia pasimti, ir jį reikia labai lygiai tiksliai užsidėti, ir taip toliau, ir taip toliau. Pas Luką nerasime tiek daug kančios detalių, kaip pas kitus evangelistus. Lukas, mes sakom, Lukas yra medikas. Tai jis galėtų mum čia su visom gyslom ir visa kita, bet Lukas kažkodėl nesimėgauja, ne tai, kad nukabutėse, nesimėgauja Jėzaus kančios detalėmis. Jis labai taip, matosi, jautrios sielos buvo žmogus, nelabai norėjo, kad jos ten. Panašu, kad nuplakimas, nes prieš tai, vat, pilotas sakė, nuplakdinsiu ir paleisiu, bet net jeigu ir nebūtų paleidęs, bausmė reikalavo, kad būtų nuplaktas ir paskui jau neštų kryžių, sužeidė Jėzų, kad jis neturėjo jėgų nešti tą skersinį. Ir žinome iš Turino drobulės pasakojimų visą kitą, kad, taigi, ką plakė, tai tuos pečius tą nugarą plakė, ten ko tu neši. Jeigu ten vadinasi atviras raumų, atviros žaizdos, tai medžio uždėjimas, labą dieną. Tai vat iš karto vėl pasunkina tą nešimą. Romėnų kareiviams būtų buvę gėda nešti kryžių. Jiems kaip ir nepriklausė. Taigi jie paima neromėną. Vat pasimaišė Simonas iš Kirienės. Simonas, mes žinome, kad dažnas žydiškas vardas. Dažnas. Jisai yra ne Jeruzalės gyventojas, nes jis yra iš Kirienės. Greičiausiai tai piligrimas, žydas piligrimas, atvykęs iš diasporos, iš kitur į Jeruzalę, Velykų šventim, taip kaip ir Jėzus ir visi kiti ten vykdavo. Mes sakėme, kad į miestą tiek suplaukdavo piligrimų, kad jie realiai negalėjo tilpti mieste. Todėl nakvynė būdavo už miesto sienų. Buvo galimas tam tikras atstumas, kuris skaitė, kad tu esi miesto ribose, nors realiai buvo už miesto sienų. Mes žinome, kad Jėzus neša kryžių anksti ryte, yra 6:00 ryto. Tai panašu, kad šitas Simonas Kirinietis iš tų laukų, kuriuose nakvojo, vėl bando sugrįžti į miestą link šventyklos ir tokiu būdu susitinka šitą graudulingą procesiją. Kirenė, nežinojo, kur yra, bet pasirodo yra Šiaurės Afrikos turtinga sostinė dabartinėje Libijoje. Kur ta Libija yra, tai ten yra ir Kirenės miestas, tuo metu buvęs turtinga sostinė. Apaštalų darbų, kuri yra antroji Luko knyga, 2:10, aprašo sekminės ir sako, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirenė gyventojai, ateiviai romėnai, mes visi girdime juos kalbant savąją kalbą. Taigi ir sekminėse buvo iš Kirenės tų piligrimų. Taipogi apaštalų darbų 6:9 kalba apie Tuo metu pakilo kai kurie iš vadinamos libertinų sinagogos iš kireniečių, aleksandriečių ir iš Kilikilijos bei Azijos ir mėgino ginčyti su Steponu. Taigi akivaizdžiai matome, kad Kirenija buvo žydų diaspora, žydų sinagoga ir buvo atstovai, kurie dalyvavo Stepono teisme, Stepono paskui nukankinime. Matas ir Morkus rašo, kad jie privertė Simoną Kirenietį panešėti kryžių. O žiūrėkite, ką rašo Lukas. Ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų į paskui Jėzų. Uždėjo jam ant pečių, kad neštų į paskui Jėzų, ir Lukas nesako, kaip kiti uždėjo jo, privertė panešėti jo kryžių, Jėzaus kryžių. Lukas sako, uždėjo kryžių, kad panešėtų. Taip kaip Jėzus ir kviečia savo sekėjus, nešti ne jo kryžių, kiekvienam nešti savo kryžių. Devintas skyrius Luko 23 eilutė.
Jėzus jam atsakė, jei ką gali, tik į čia jam viskas galima.
Ir tada kas neneša savo, 14 skyrius 27 eilutė, kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Iš tos pačios Luko evangelijos. Taigi ir Simonas Kirenietis neša, jis yra va, tarsi priverstas, turi galimybę arba šituo veiksmu panešėti kryžių, tapti Jėzaus mokiniu, arba būti tuo, kuris čia yra kažkaip tai va, priverstas. Didelis būrys žmonių, tame tarpe ir moteris, kurios verkė jo ir aimanavo. Tie patys žmonės, kurie šaukė nukryžiuoti, o moteris dažniausiai nedalyvauja jėgos žaidimuose ir visų gailė. Jom visų gaila. Daugiau moterų, čia įsidėjau tokį komentarą, kažkas čia šnekėjo, dabar žinote, kai mūsų vyriausybė nėra ne vienos moters, mes nežinome iš gėdos, kur ir akis dėti Europoje, ir kažkas yra pasakęs, daugiau moterų valdžioje arba vyriausybėje, mažiau lėšų ginkluotai. Nes moteris kažkaip tai ne per smurtą bando spręsti, vadinasi, kas čia, kas yra viršesnis ir taip toliau. Jėzus moterų neguodžia. Tai, kas dabar vyksta su juo, yra tėvo valios įsipildymas. Ir jo gailėti nereikia. Ko reikia verkti? Verkite savęs ir savo vaikų, nes kas jūsų laukia? Jūsų laukia Jeruzalės žlugimas ir jūsų pačių vaikų žudynės. Luko 19 skyrius 41 eilutė 44. Prisertinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė, o kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę. Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavim ir nepaliks tave akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo apsilankimo metų. Tada 21 skyrius 20-24. Kai matysite Jeruzalę supamą kariuomenę, žinokite, jog prisiartino jos nuniokojimas. Tuomet, kas bus judėjoje, te bėga į kalnus, kas mieste, te išeina iš jo, kas apylinkėse, te negrįžta. Tai bus bausmės dienos, kad įsipildytų raštai. Vargšas neščioms ir žindančioms tomis dienomis. Jūs tikriausiai atsimenate, aš kažkada esu minėjęs, yra išleista knyga Stora pavadinimo vienas žodis – Jeruzalė. Ir tai yra istorija apie šitą miestą. Ir ten yra aprašomas Jeruzalės žlugimas. Aš negalėjau perskaityti. Negalėjau. Nes tai buvo tas pats, kas skaityti apie Leningrado apgultį nacių laikais. Ten buvo visko. Ir kanibalizmo, ir kitokių baisoklumo. Tokia buvo baisi Jeruzalės apgultis. Taip, kad žindančios ir vaikus turinčios, jos vaikai neišgyveno. Jėzus numatė šitą, jis jau apie tai kalbėjo. Verkite savęs ir savo vaikų, to, kas jūsų laukia, nes jūsų vadovybė, jūsų sūnos, jūsų vyrai, jūsų tėvai nepažino apsilankimo metų. Jėzus visuomet buvo labiau susirūpinęs kitų ateitimi, negu savo paties likimu. Jeigu žaliam medžiui šitaip nutinka, kasgi laukia sausuolio? Jėzui nekaltam taip daro, o juk visi kiti kažkuo esam kalti. Ir pasižiūrėkim patarlių knygą, 11 skyrius, 31 eilutė. Jeigu teisus žmogus žemėje gauna savo atpildą, juo labiau gaus jį nedorelis ir nusidėlis. Saliamono patarlės. Jeigu teisus žmogus žemėje gauna savo atpildą, tuo labiau nedorelis ir nusidėlis. Toliau skaitome, kad atėjusi vietą prikalė ant kryžiaus ir du piktadarius, vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Vėlgi Lukas sako piktadariai. Nepasako žudikai, nepasako plėšikai, Lukas toks truputį yra švelnesnis. Ir Jėzus, bet reikėjo tą kontrastą. Jėzus teisus, o čia du neteisus, du piktadariai. Kad nebūtų visiškai būtų aišku, kad sulygintas yra su plėšikais, bet Jėzus nėra plėšikas. Šiuo atveju kompanija neapsprendžia Jėzaus kaltumo. Tai jeigu jis tarptų piktadarių ten kabo, tai ipso facto, pačiu faktu, jis yra toks kaip jie. Kaip ir mūsų pasirodymas tam tikrose vietose ar su tam tikrai žmonėmis, nepadaro mūsų automatiškai jų bendrais. Mes žinome, kas darosi bylose, korupcijos ir visa kita. Tai jūs pažįstate tą ir tą? Pažįstu. Viskas. Kaltas. Tai jūs buvot susitikęs su juo? Taip, gyvenime buvau susitikęs. Kaltas. Vienu žodžiu, pagal tą kompaniją iš karto yra apsprendžiama, išėjo kunigas iš vadinasi kazino, parvažiuojant pro šalį pastebėjau kaimyną, nusakau, reiks viskupų įsiminti jau, šito nebeturim. A jis pasirodo ten evangelizavo. Bet ašgi neskiriu laiko dėmesio, man atrodo, kad ten, nu. O jeigu ir neevangelizavo, kodėl negalėčiau pagalvoti, iš kur berneliui tiek drąsaus. Nu, vienu žodžiu, vat, kaip mes lengvai galime nuspręsti, kad pagal išorę, vat, ta kompanija, va, jeigu su tai šnekasi, su tais kalbasi, gi jūs matote, čia prieš rinkimus, kas tik į bažnyčią nepradeda eiti. Ir kas tik neusinori kokios nuotraukos su kokiu vyskupu ar su kuo nors ir visa kita. Man labai gražiai prisimena, vėl aš jums pasakojau, Dublinę, kaip popiežius Pranciškus lankėsi ir lankėsi vyriausybėje. Ir mes žinome, kad vyriausybės premjeras yra gėjus, homoseksualus žmogus, kuris gyvena su kitu vyru poroje, katalikiškam istoriškai krašte. Ir tada kameros. Ir popiežius paspaudė jo partneriui ranką. Tai viskas. Jau viskas leista dabar bažnyčioje, jau leista. O tada popiežius komentavo šitą. Sako, aš paspaudžiau žmogui ranką. Ne gėjui, ne heteroseksualui, aš sako, ne jo litiškumui paspaudžiau ranką, aš žmogui paspaudžiau ranką. Ir tam tikro žmogaus būdo, charakterio ar lytinės orientacijos savybės neapsprendžia viso žmogaus. Neapsprendžia. Bet kitą kartą vat sakau. Dabar kur čia jį prikalė? Kaukulės vieta. Pagal romėnų ir žydų įstatymus, o žydų įstatymai kunigų knyga 24.14, bausmė turėjo būti vykdoma už miesto sienų. kunigų 24:14, čia mes turime vieną iš pirmųjų 5 knygų iš Toros.
Išvesk už stovyklos pikčio žudžiautoje, te uždeda į rankas jam ant galvos visi girdėjusiai ir te užmuša į visą bendriją akmenimis.
Nu va, kad pas mus tokie įstatymai grįžtų dėlą, kaip švariau gyventumėm, žinai. Nu, aišku, ten pakraščiuose jau nesivaikščiotume, nes ten visokių lavonų gulėtų, bet jau mūsų miestelį būtų švara ir tvarka. Romėnai rinkosi vietą prie miesto kelio už vartų, kad būtų kuo daugiau žiūrovų, nes romėnų baudžiamoji teisė reikalavo viešumo. Tai buvo ir bausmė, ir prevencija kitiems. Turėjo nubausti ir išgąsdinti kitus, kad jie taip nesielgtų. Lukas nenaudoja aramėjų žodžio golgota mum įprasto. Iš karto naudoja graikišką žodį kaukulė. O kas tai buvo? Tai buvo apleista akmenų kasykla, skaldykla, kuri manoma, mokslininkai mano, kurie tyrinėjo tą apylinkę, kiek jau galėjo tyrinėti, kad ji buvo tokia kaip kaukolės forma ir ta uola, kuri buvo atsikišus, ji priminė žmogaus kaukolę. Jūs atsimenat, čia buvo National Geographic išleidė 17 metų gruodį apie Jėzų labai gerą numeriuką, kitą numeriuką apie Mariją buvo išleidę. Ir tame numeriuke yra atkurta, kaip atrodė ta vieta, Golgotos arba kaukulės vieta, Jėzaus laikais, vėliau ten pasistatė visos bazilikos ir visa kita. Ir aišku, mes toje apylinkėje turime šiandien Kristaus kapo arba prisikėlimo baziliką, kur vidui pastato yra visos tos vietos, įskaitant ir kapą. Taigi ta uola, kuri buvo likusi kasyklų, atsikišimu priminė kaukulę. Bet mes žinome ir kitą labai gražią, ten vietoj pasakojame legendą, kad Golgotos kalnas arba kaukulės vieta yra Adomo kapas, pirmojo žmogaus kapas. Ir ta uola yra plyšusi, toks skilimas, toks plyšys, galima užlipus ant Golgotos kalno ir paskui nusileidus žemiau matyti tą plyšį toje vietoje, kur manomas stovėjo kryžius. Bet dar yra svarbiau, kad mes tą kaukulės arba Golgotos arba Adomo kaip pirmojo žmogaus tematiką išlaikėme mūsų religinėme mene. Mūsų kryželėje apačioj turi kaukulę ir du sukryžiuotus kaulus. Tai ir Golgotos įvaizdis, tai ir Adomo pirmojo žmogaus mirtis, ir Jėzaus naujojo Adomo mirtis, tačiau kelias ir durys į prisikėlimą. Mūsų kryžius, kuris čia yra juodas, Vinco Svirskio išdrožtas, tai pas jį kaukulė, ant kaukulės ir yra kryžius, iš kaukulės išeinantis, labai gražiai taip išraiškingai išdrožta. Vat ta kaukulė turi daug tematikų, nu ir aišku tapo mirties tokiu simboliu, bet ir kartu durys į gyvenimą. Tada Jėzus ką jis sako? Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Pasirodo, reikia kirčiuoti, ką dara. Malda prašant atleidimo, kuri labai panaši į kitą maldą. Apaštalų darbai, 7 skyrius, 60 eilutė. Ir tą maldą ten meldžiasi Steponas. Ir Steponas irgi sako, pagaliau suklupęs galingų balsų sušuko viešpatė, neįskaityk jiems šios nuodėmės. Ir tai ištaręs užmigo. Yra manoma, kad šita eilutė, tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro, yra, nemanoma, bet yra rankraščių senų, kuri ji buvo išimta. Yra rankraščių, kur jos nėra, o paskui kitose ji vėl atsiranda. Kodėl ją norėjo išimti pirmieji krikščionis? Kad nesusidarytų įspūdis, kad Dievas neišklauso Jėzaus maldos. Bet vėliau vis dėlto pripažinta, kad tai originaliai eilutė, ji ten turi būti ir nieko į čia ne. Jėzaus malda, ta prasme, neveiksminga, nes Jeruzalė nusiaubta ne 3 kartus. Štai Jėzus sako, tėve, neįskaityk, tarsi nekeršyk, tarsi nebausk, O pasiekmė Jeruzalė yra nusiaubiama ne tris kartus. 66-70 metais, tada nusiaubta 115-118 metais ir tada 132-135. Ką ten be buvo siaubti, nežinau, bet vienu žodžiu, per tokį trumpą laiką patyrė tris tokius nusiaubimus. Šeštas skyrius 27-28 eilutės. Grįžtame Luko. Bet jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia ir melskite su savo niekintojus. Jėzus yra ištikimas savo mokymui, vieną jis sako, o dabar tą patį jis daro, yra nuoseklumas, nėra jokio netitikimo. Tada 11 skyrius 4 eilutė. Ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Tėve mūsų maldoj. Ir tada 15 skyrius 20-23 eilutės. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo, tėvė, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Daug taškės tėvas neleidžia pabaigti sakinio, tų visų ditirambų, dėl ko jis kaltas, koks jis kaltas ir kaip jis turėtų būti nubaustas. Greičiau atneškite geriausią drabužį. Kažkoks panašumas yra su Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Ir tada Dievo galestingumas ir atleidimas viršė bet kokį įsivaizdavimą ir bet kokią žmogišką logiką. Keršto šauksmai natūralu. Tokioje situacijoje, kokia yra Jėzus, keršto šaukimas jis būtų labai natūralus, labai žmogiškas dalykas. O atleidimo šaukimas jau yra dieviška. 24-47 Luko. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmio atleidimą. Va, ką daro bažnyčia, ką turime vykdyti. Dievišką įveiksmą. Taigi Lukas, nekaip kitaip, kaip gailestingumo evangelistas ir gailestingumo metuose, kada reikėjo tekstų, daugiausiai tekstų buvo Luko evangelijos. Juk tik Lukas turi sūnaus palaidūno istoriją, tik Lukas. Dabar ką tie kareiviai darė, metė dėl jo drabužių burtą. Taigi išrengė Jėzų. Panašu, kad mes matome Jėzų ant kryžiaus su strėnų juosta. Ar buvo ta strėnų juosta, ar nebuvo ta strėnų juosta, iki galo nėra mums aišku. Labai panašu, kad ji buvo. Nes žydai neleido, žydų įstatymas neleido jokio nuogumo. Tai romėnai iš tokio jautrumo vis dėlto žydams, kad jų per daug neerzinti, galėjo ir palikti tą juostą. Burto metimas kaip atsakas į Jėzaus atleidimo maldą. Tik dar labiau parodo, kuo dėja yra užsiėmęs pasaulis. Jėzus šaukėsi vietoj keršto atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro, o jie tuo metu meta burtą dėl drabužių ir užsiėmė kitais dalykais. Jie užsiėmė godumu ir lengva sėkme. Ir tai taip pažįstama mums. Kažkur vyksta tiesos, skelbimo, skleidimo, pažinimo dalykai, o kažkur vyksta laiko švaistimas dar daugiau kažko tai turėti, kas neužpildo, arba ten ieškoti to gyvenimo perkeitimo labai kažkokiu lengvui nepareigojančiu būdu. Nuvėjau pas bubutę, ten liepė uždegti žvakelę, sukalbėti maldelę kažkokią, ten pasmelkyti, aprūkyti ir bus jau kas nebuvę. Ir mano gyvenimo keis nereiks, pakeis kas nors kitas. O lengva ir greita sėkmė gali užtikrinti tik vienas šio pasaulio kunigaikštis. Nes ilgos sėkmės jis neturi galimybės užtikrinti. Labai greit gali išlysti melas. Arba ta sėkmė gali pasibaigti mirtimi. Tai pas jį ten greitai ir lengvai viskas. Greitai ir lengvai. Kitus išgelbėdavo, tegu pats įsigelbė. Bet Jėzus juk negali savęs išgelbėti. 9 skyrius, 24 eilutė, Luko. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės. Taigi Jėzus, liekęs ištikimas šitiems žodžiams, jisai savęs tikrai negelbės. Jo misija yra išgelbėti kitus. Iš jo juokėsi kareiviai prieidami, paduodami jam perugusio vyno. Perugės vynas buvo specialus toks gaminys, pasirodo, aš taip radau, iš vandens, kiaušinių ir acto. Iš vandens, kiaušinių ir acto. Priešingai negu mes manėme, šitoks gėrimas nemažindavo skausmo, nepadarydavo žmogaus apdujusio arba kokio nors tokio mieguisto, bet kaip tik duodavo daugiau gyvumo ir tai kareiviai padarė, kad kentėtų dar labiau ir dar aktyviau. Reiškiasi, gladiatoriam duodavo šito gėrimo, kad jiems energija tarsi sugrįžtų, jie taptų aktyvesni. Taigi čia tuo gėrimu norėjo užaktyvinti Jėzaus tą visą raumenų ir nervų sistemos veiklą, kad jis kuo sąmoningiau išgyventų ir kuo ilgiau savo kančią. Nenuostabu, kad jis paragavo, bet negėrė. O čia aš pasirašiau tokį komentarą. Yra, kabutėse, geri žodžiai arba paguoda, kabutėse, kuri dar labiau prailgina ir pagilina mūsų kančią ir skausmą. Nesat patyrę. Yra žmonių, kurie atrodo tau sako gerą, bet nenuoširdžiai jie pasityčiodami sako gerą. Jie buktai tave guodžia, o iš tiesų į žaizdą beria dar daugiau druskos ir kiša dar giliau savo nešvarų pirštą. Vat lygiai taip elgėsi romėnų kareiviai. Piktadarys vienas sako, išgelbėk save ir mus. O tai yra, žiūrėkite, žmonės stovėjo, 35. Seniūnai tyčiodami sukalbėjo, kitus išgelbėdavo, tegul pats įsigelbė, jeigu jis Dievo išrinktasis. Čia buvo pirmas kartas. Toliau, kareiviai ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Antras kartas. Ir tada nusikaltelis, argi tu ne Mesijas, išgelbėk save ir mus. Trečias kartas, ką mum primena? Luko Evangelijos 4 skyrio, 1-13 eilutė, Jėzaus gundima dykumoje. Tris kartus, jei tu Dievo sūnus daryk tą, jeigu tu Dievo sūnus daryk aną, taigi mes sakėm, kad šetonas pasitraukė iki laiko. Ir dabar yra laikas, kada jis sugrįžo ir vėl gundo Jėzų, paniekinti savo prisimtą žmogišką prigimtį, paniekinti prisimtą nusižeminimą, pasinaudoti savo dievišką galę ir va taip va išspręsti reikalus. Taip paprastai. Tada šitas atsako, ir Dievo tu nebijai kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Panašu, kad tas kitas piktadarys, kuris šnekėjo, yra žydas, kuris žino, ką reiškia bijoti Dievo. 18 skyrius, 2 eilutė, jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Turime tokią kategoriją. 4 eilutė, jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė. Nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėl to, kad šita našlė tokia įkyri. Tada Siracido knyga, 1 skyrius, nuo 11 iki 20 eilutės. Pagarbi viešpaties baimė sušildo širdį, duodama ir linksmumo, ir džiaugsmo, ir ilgą gyvenimą. Kas pagarbiai bijo viešpaties, tam viskas gerai baigsis, mirties dieną jis bus laimingas. Pagarbi viešpaties baimė yra viešpaties dovana, meilė jis padaro tvirtus takus. Pagarbiai bijoti viešpaties yra pradžia išminties, sukuriama jį ištikimiesiems dar jų motinos iščiose. Matot, kada prasiranda? A? Ji yra, ne tik alkoholis persiduoda kūdikiui. Ir mato dvigubai. Ji yra žmonijos amžini pamatai ir jų palikuonims ji liks ištikima. Išminties pilnatvė yra pagarbi viešpatės baimė. Mirtinguosius savo vaisiais jie vaisina. Visus namus jį pripildo rinktinių valgio ir svirno savo pjūties derliaus. Pagarbi viešpatės baimė yra išminties vainikas. Ji leidžia klestėti ramybei ir sveikatai. Jie apipila žinojimu ir išvalgiu supratimu, didžiai pagerbė tuos, kurie jos laikosi. Išminties šaknis pagarbiai bijoti viešpatės, o jo šakos ilgas gyvenimas. Pagarbi viešpatės baimė toli nuveja nuodėme, būdama su žmogumi, ji nugrėžė Dievo pyktį. Taigi žydas žino, ir Dievo tu nebijai. Pasirodo, galima nebijoti, yra ir tokių variantų, bet galima ir jo bijoti, nes tai yra tam tikros išminties ir nuodėmio nutolinimo pradžia. Jėzau, atmink mane, kai ateisi į savo karalystę. Atmink mane, ar prisimink mane, buvo užrašas, kurį iškaldavo Palestinoje tuo metu ant antkapio. Aiškiasi, kas einat pro šalį, perskaitot, prisiminkit mane, prisiminkit. Ir prisiminimas yra, kada aš iš nebūties, iš šeolo sugrįžtu į buvimą. Saugoti atmintį reikia. Reikia saugoti atmintį. Nes vienintelis dalykas, kuris leidžia mums būti, kai nėra Dievo, yra žmonių atmintis. Todėl aš noriu pasistatyti kuo didesnį paminklą, kuo vadinasi, aiškiau iškalti į istorijos knygas, įeiti prezidentu patapti ar kuo nors, kad tik kuo ilgiau mane atsimintų. Nes jeigu žmonės manęs neatsimins, manęs nebėra. O šita sako, Jėzau, Dieve, pirmiausia, tu atsimink, nes tik tu leidi būti. Ne žmonių prisiminimas, ne žmonių atmintis. Tokia buvo laimė, vakar turėjau minutę laiko, pirmą kartą gyvenime buvau Rasų kapinėse. Esu per televizorių matęs skirtingais rakursais, kartais parodo Basanavičiaus paminklą, kartais ko nors kito. Niekada nesu buvęs Rasų kapinėse. Vakar buvau, mane vos ištempė iš ten draugai. Neišpasakyto grožio kapinės, kadangi tai yra mažo architektūra. Kryžiai visi skirtingi, visokie pavadinimai, žmonės, formos, pats neligumas, pakrypė, nulūžė, ten bando kažką restauruoti ir taip toliau. Ir aš galvoju, nu čia gyva, čia tiek. Kokius turėjo turėti pinigus, kad galėtų pasamdyti, kad jiems iškaltų paminklą, kuris skiriasi nuo kitos. Tai čia buvo didelė investicija. Ir kai nekurių, aš manau, kad bando ir gali atsekti, kas jie tokie, o kitų, nepaisant, kad ir yra paminklas, nu žinom, vardą, pavardę ir tai prisimena. Tai va, tai tas atminties saugojimas. Nu, kaip čia su to mūsų kapinėm, nu nežinau. Žiūrėkite, krikščioniškose tose kapinėse arba mūsų užrašuose dažniausiai būdavo prisimink mane ir tada sukalbėk vieną sveiką Mariją, tris sveiką Mariją. Buvo prašymas maldos. Ne tik prisimink mane, žvakelę uždeg, gėlyčių pasodink, bet jeigu jau perskaitėjai, kas yra parašyta, tai iš karto paprašymas yra maldos. Prašau maldos. Žiūrėkite, ko jis prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jis neprašo išgelbėjimo dabar. Nuo bausmės mane išgelbėk, vadinasi, nuo kryžiaus mane. Vat būsimajame gyvenime, iš kur jis žino apie karalystę? Juk nebuvo paskutinėje vakarienėje, klausė egzegetai. Ir tada atsakymas yra, iš Jėzaus maldos, prašant atleidimo. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir tada ta žmogus suprato, kad Jėzus ne iš šio pasaulio. Iš šio pasaulio žmonės taip nesimeldžia. Jie turi teisę reikalauti teisingumo, jie turi teisę reikalauti keršto. Jis turi būti ne iš šio pasaulio, jeigu jis gali taip melstis. Ir kas parašyta virš jo? Jis karalius. Tai kai būsi karalystėje, atsimink. Dėl teisėjo bus išgelbėtas nusidėlis. Išganimas, dovanojimas jau šiandien, tik reikia kreiptis ir priimti Jėzų. Aš tau sakau, ne rytoj, ne kada nors, šiandien. Šiandien. Šiandien jau bus roja. Kas yra rojus? Graikiškai paradeizo. Tada žinome į romaniškas kalbas persikėlė paradeizo žodis. Paradeizo iš graikų kalbos. Tai buvo sodas, o atsiminkime, kaip sodas atsirado pas lietuvius. Kas buvo sodas? Sodas buvo turtingumo ženklas. Mes ilgus metus daug amžių sodų neturėjome. Kai atsirado sodas, atsirado vaismedžiai ir visa kita, sodas buvo, turėjai turėti žemės, kad galėtum turėti sodą, nes bus to obolių, nebus, kada jie bus, o vat rugius reikia pasėti, nes iš to yra duona, juk ne oboliais mes gyvi, ne vaisiais. Duona, tai buvo tam tikros prabangos ženklas ir šitoj vietoj sodas yra turtingų žmonių, to meto turtingų žmonių, poilsio parkas. Ir mes sakom iš dainų sodnelis. Sodnelis yra ta vieta, ne kur aš einu dirbti ir vargti. Sodnelis yra ta vieta, kur aš einu pailsėti, atsigauti, apmastyti savo kažkokius tai svajas, meilės ir taip toliau. Kad rojus, kad paradeizo buvo karalių privilegija, mes randame antroje kronikų knygoje 33 skyrius 20 eilutė. Nehemijo antras skyrius 8 eilutė. Neskaitysim, aš tik susakysiu. Ekleziasto arba mokytojo knygoje antras skyrius 5. Labai gražiai sodas suskamba giesmių giesmiai. Ketvirtas skyrius 12-13 eilutė. Ten, kur aš lauksiu savo mylimojo. Ten, kur paruošiu mums meilės guolį. Ir tada, aišku, mes turime jau klasikinį rojaus supratimą iš pradžios knygos. Antras skyrius, 80 eilutė, pranašų, Izaijo 51 skyrius 3 eilutė, Ezechielio 28 skyrius 13 eilutė, 31 skyrius 8-9 eilutės. Taigi pat tas sodas, tai ką mes šiandien labai priimam natūraliai, nu, jisai buvo privilegijuota vieta, tai buvo žmonių svajų, to daugelio dalykų svajų. Ir tada vėl atsimenam iš lietuvių literatūros vogė pas kaimina obulius. Arba vogė, arba eidavo ir buvo galima valgyti krituolius. Buvo galima valgyti krituolius. Nu, reiškia, sodas, sakau, buvo tokios prabangos siekiamybės ženklas. Būsi su manimi rojuje. Nebūsi kažkur rojuje, kur ten yra tokie kaip tu. Vieta, žinote, ten yra, kur katalikai eina, yra, kur protestantai eina, yra, kur kunigai bus. Nu, jau atikiuosi su man su jumis maltis nebereiks taip kaip čia. Vis tiek luomas yra, tam tikros privilegijos turi būti ir čia kiek begalima. O Jėzus sako, ne, arba su manimi, kur ir aš, arba be manęs kažkur ten kitur. O jis bus ten, kur yra tėvas. O jis bus tėvo garbėje, jo dešinėje. Taigi, kas pirmiau už Mariją atsirado šalia Jėzaus? Įsivaizduojat? Ja. Marija jokių pretenzijų nereiškia, aš net nebejoju, bet Marijos gerbėjai gali ir akmenį mane užmeitinti. Tačiau šiandien jis bus. Marijai dar šiandien buvo truputį toliau. Nu, aišku, ten už tų piktadarių toli nepasodino jos jau, bet vietą reikėjo palikti. Toliau. Taigi danguje nėra skirtingo garbingumo vietų. Visi bilietai į dangų yra VIP. VIPiniai. Visiems. Be išimties. Buvo apie 6 valandą ir tamsa iki 9. Mes žinome, kad 9 valanda buvo 12 valanda vidurdienis. Tai kaip vidurdienį gali būti tamsu? Šėtono valdžia Tada 15 valandą, reiškia nuo 6, nuo 12 valandos iki 3 po pietų buvo ta didžioji tamsa. 15 valandą šventykloje aukojama tamid auka. Tamid auka. Kasdienė auka už nuodėmes yra. 15 valandą aukojama. Bet mes žinome, kad lygiai taip pat tarp 15 ir 16 valandos ir truputį ilgiau, kas buvo daroma tuo metu, kai Jėzus mirė ant kryžiaus. Šventykloje pjaunama tūkstančiai velykų avinėlių. Kas atvyko švęsti velykų, nepjaudavo avinėlio pas save. Neždavo į šventyklą, jį papjaudavo kunigai, nes reikėjo iki saulės laidos parsinešti avinėlį į savo namus ar tą palapinę laukuose, ar kur jau ten jie būtų pasidarę tuos namus, kad galėtų valgyti velykų vakarienę. Tai vat, aukojama už nuodėmės auka, ta, kuri priklauso kiekvieną dieną, tačiau kieme šventyklos pjaunama tūkstančių avinėlių, tą pačią valandą Jėzus Dievo avinėlis miršta ant kryžiaus. Šventyklos uždanga perplišo pusiau. Uždanga verčia iš stora medžiaga. O tai buvo dvi uždangos, dvi medžiagos. Šventykloje buvo dvi uždangos. Žiūrėkite, klausykime dar. Buvo viena uždanga, kuri skyrė likusią šventyklos dalį nuo šventosios vietos. Kaip tie kiemai, taigi pirma uždanga ir jei ne į šventą vietą. Ten aukojamos visokios aukos, visa kita ir taip toliau, smilkalai ten taip toliau. O dar yra švenčių švenčiausia. Dar yra viena uždanga, už kurios galėjo eiti tik vyriausiasis kunigas kartą metuose ir paukoti kraujo auką už tautos nuodėmes. Ten stovėjo sandoros skrinė, o sandoros skrinios dangtis buvo gailestingumo sostas, Dievo gailestingumo sostas. Laiške žydams, kurį dabar kaip tik ir skaitome didžiąją savaitę aušrinės maldose, laiške žydams 9 skyrius 3 eilutė, o jisai, tas laiškas yra labai žydiškas, ta prasme, kad jisai labai daug paaiškina visokių dalykų, kas vyko šventykloje. 9 skyrius 3 eilutė, nuo 2 pradėkime. Buvo pastatyta padangti. Išorinė dalis, kur buvo žvakidės stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinosi šventoji. Už antrosios uždangos buvo padangtės dalis vadinama šventų šventoji. Ten stovėjo auksinės smilkimo aukuras ir iš visų šonų aukso apmušta sandoros skrinė, kurie buvo auksinės asotis su mana, įsprogusi Aarono lazda ir sandoros plokštis. Viršum jos buvo šlovės kerubai, kurie gaubė permaldavimo arba malonių sostą. Apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti. Čia ir taip visiems viskas aišku. Taigi buvo dvi uždangos, kuri iš jų perplišo. Manoma, kad antra išvenčių švenčiausia. Išėjimo 26 skyrius 36 eilutė. Ta antra, kur prie švenčių švenčiausius. Padarysiu užuolaidą palapinės angai iš plonos suktinių siūlų drobės įsiuvinėtos raštais, mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais. Užuolaidą padarysi 5 akacijos medžio stulpus ir taip toliau. Dabar žiūrėkite, kodėl antra. Nes pirmos vis tiek niekas nebūtų matę nuo nukryžiavimo vietos. Ta, kuri matėsi, ji matėsi nuo nukryžiavimo vietos. Į šventąją matėsi. Į šventų švenčiausia buvo per giliai, ji vis tiek nebūtų matysis. O čia, sako, tie įvykiai vyko ir tas įvykis vyko. Taigi, iš Golgotos vietos buvo galima matyti šventyklos kiemą su į šventąjį kiemą, iš tą šventąją vietą. Ir tą pirmos uždangos plišimą. Į švenčių švenčiausia jau per giliai nebūtų matėsi nuo nukryžiavimo vietos. Tėve, į tavo rankas, į Dievo rankas. O žydai norėjo savo rankas uždėti ant jo, 20 skyrius 19 eilutė. Aukštieji kunigai rašto aiškintojai buvo benorį dar tą pačią valandą jį suimti, bet pabijojo žmonių, mat jie suprato, kad šis palyginimas buvo jiem taikomas. Taigi, į savo rankas norėjo paimti Jėzų, bet Jėzus galiausiai į tėvo rankas atiduoda savo gyvenimą. Ir iš tų rankų, kur mano, kad turi, Jėzus išsprūsta. Trys grupės reaguoja į Jėzaus mirtį. Pirmas, kuris reaguoja, yra romėnas, pagonis, šimtininkas, tai yra šimto karių vadas, kuris ir pasiekė, kad jis nėra dešimtininkas, nėra penkiasdešimtininkas, bet yra šimtininkas, tai buvo karjera. Ir ta karjera buvo pasiekiama lojalumu. Jis yra labai lojalus romėnų valdžiai ir reiškia, mes turim grinuolį romėną karį, ne kažkokį tokį per vidurį, bet labai grinuolį ir jo liudėjimą. Iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis. Žiūrėkit, nors yra tamsa, juk sakė, kad yra tamsa, jis matė, matydamas, kas buvo įvykę, jis konstatavo tą faktą. Yra šviesa, kurioje galima nematyti, ir yra tamsa, kurioje vis tiek galima matyti, kas vyksta. Ir va tas matymas matymui nelygu. Tai jis ir toje tamsoje vis tiek matė, kur yra teisumas. Žiūrėkite, Erodas norėjo pamatyti Jėzų. Oi, kaip jis norėjo. Bet nepamatė. Nu tai, bet nepamatė. Net pažino, su kuo jis turi reikalą. Patenkinti smalsumą norėjo. O šimtininkas matė giliau. Buvo teisusis yra 118 psalmė, 17-23 eilutė. Čia būtinai reikia į tą psalmę nueiti, nes jie labai pamatinė psalmė. Būk dosnus savo tarnui, kad reiškiasi 19 gaunasi. Būk dosnus savo tarnui, kad gyvenčiau laikydamasis tavo žodžio, atmerk man akis, kad suprasčiau tavo mokymo nuostabius vaisius, gyvenu tik kaip ateivi žemė, neslėpnu mane savo įsakymu, širdis man alpsta nuo ilgėsio dieną ir naktį, ieškau tavo sprendimų, tu grasiniai žuliesiams, prakeiktiesiams, kurie nuklysta nuo tavo įsakymu, išvaduok mane nuo pajokos ir užgaulių, nes laikausi tavo įsako. Nors didžiūnai suėja ir samokslauja prieš mane, tavo tarnas rūpinsis tavo įstatais, tavo įsakai man žavus, jie mano patarėjai. Antroji grupė, kuri irgi viską matė, buvo kas? Minė. Susirinkusi pažiūrėti renginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi muždamas į krūtinę. Minė suprato, kad ji susimovė. Ant kryžiaus jį, duok mum barabą ir visą kitą, bet mačiusi visus tuos įvykius, tas atgailo ženklas. Ir tada matė trečia grupė. Atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir moteris, jie atlydėjusios iš Galilėjos. Jos viską matė. Luko 8 skyrius, 1-3 eilutės. Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skeldamas gerą naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo 12 apaštalų ir kelios moteris, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Tai Marija, vadinama Magdalietė, iš kurios buvo išėję 7 demonai, Erodo prievaizdo Chūzo žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios šelpė juos savo turtu. Stovėjo atstu. Tie pažįstami, psalmė 38, 11 eilutė. Mano širdis virpa, netekau jėgų, mano akis migla apsitraukė, 12. Mano draugai ir bičiuliai laikosi atokiai dėl mano ligos opų, net mano artimieji iš tolo te žiūri. Tie, kurie mano gyvasties tykos, spendžės pastus, tie, kurie nori mane nuskriausti, kalba apie smurtą ir visą laiką brandina klastą. Jėzus, vat, psalmės žodžių įsipildymas. Toliau skaitom ir štai atėjo vienas vyras vardu Juozapas. Juozapas geras ir teisus žmogus iš Arimatėjos. Arimatėja verčiasi žydų miestas. Ir tas pavadinimas, manoma, yra neatsitiktinis Juozapo asmenyje, kuris yra iš Arimatėjos, norima pasakyti, kad ne visi žydai pritarė ir dalyvavo Jėzaus neteisingame pasmerkime. Ne visi žydai. Apaštalų darbų 5 skyrius 33-39 eilutės. Išgirdę šitos žodžius, jie baisiai iširdo ir norėjo juos užmušti. Tuomet taryboje pakilo vienas fariziejus vardu Gamalielis, visos tautos gerbiamas įstatymo mokytojas. Jis įsakė trumpam išvesti tuos vyrus ir prabilo. Vyrai izraelitai, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitais žmonėmis. Juk prieš kiek laiko buvo iškilęs Teudas, kuris laikė save kažkuo nepaprastu. Jis subūrė apie 400 šalininkų, bet buvo užmuštas, visi jo bičiuliai įsisklaidė ir nuėjo niekais. Po jo gyventojų surašymo dienomis atsirado Judas Galilėjietis. Patraukė dalį žmonių paskui save, jis taip pat žuvo, o visi jo sekėjai buvo išblaškyti. Todėl aš ir dabar jums sakau, palikite šito žmonės ramybė, paleiskite juos. Jei šis sumanimas ar ši veikla iš žmonių, jie žluk savaime. O jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Ir taryba paklausė jo patarimo. Kur tas Gamalielis buvo, kai vyriausiojo kunigo kieme reikalai sprendė, gal tada dar nebuvo taryboj, bet vat, kai jau buvo apaštalų laikai, sprendė dalykus šiek tiek kitaip. Paprašo Jėzaus kūno. Nusikaltelių kūnai nebuvo laidojami, o paliekami žvėrims ir paukščiams. Žydams vis dėlto kūno palaidojimas buvo maldingas darbas. Žiūrėkite, atėjo vienas vyras, tarybos narys, geras ir teisus žmogus. O teisus žmogus ką daro? Vykdo įstatymą. O įstatymas, 21 skyrius, 22-23 eilutė pasako, ką reikia daryti.
Jei žmogus buvo padaręs nusikaltimą, verta mirties bausmės ir bausmė įvykdžius, pakabinsi jo lavoną ant medžio, jo kūnas neturi ant medžio likti visą naktį, palaidosi jį tą pačią dieną, nes Dievo prakeikimas bus tam, kuris kabo ant medžio. Tu neturi teršti žemės, kurią viešpats tavo Dievas duoda tau paveldėti.
Taigi va, jis teisus žmogus, jis vykdo įstatymą, jis nenori daugiau prakeiksmo, negu jau dabar yra. Ir tada Tobito knygos 1 skyrius 17 eilutė sako, dalijausi savo duoną su alkstančiais ir savo drabužiais su nuogaisiais. Jei pamatydavo į savo mirusių tautiečių žmogaus kūną išmestą už Ninevės sienų, jį palaidodavo. Palaidodavo ir bet kokį žmogų, kuriuos nuo dangaus karaliaus teismo už piktžodžiavimą iš Judėjos parbėgęs Sanheribas žudydavo. Tada Tobito 2 skyrius 7 eilutė ir apsiverkiau. Atėjus saulėlydžiui išėjau ir iškasęs kapą negyvėlį palaidojau. Taigi Juozapas iš tiesų, ir mes žinome, geras darbas kūnui numirusi palaidoti. Mes žinome, kad ir iš bažnyčios istorijos turime šventųjų, kurie vykdydami šitą artimo meilės tarnystę, maro metu ar kokios epidemijos, užsikrėtė ir patys mirė. Nuėmė kūną, įviniojo į drobulę ir paguldė uoloje. Jėzus tikrai mirė, sako egzegetai, nes jį palaidoja ne jo mokiniai. Ką mokiniai būtų ten padarę? Galėjo ten kokių, žinai, pakišo amoniako ir jis prisikėlė ir taip toliau. O čia konstatuoja faktą, kad vis dėlto mokinių nebuvo, savų nebuvo, nesavas Jėzų palaidojo. Jis buvo pagerbtas nauju kapu, kuriame niekas dar nebuvo laidota. Tai yra kieno privilegija? Karaliaus. Asilas, kurio niekas dar nebuvo jojas, yra karaliaus privilegija. Vargšai laidojami buvo natūraliose olose, ten nemažai visokių plyšių. Įkišo ir paliko. O turtingi buvo jau paruoštuose kapuose. Ir jie buvo laidojami ir vieni, ir kiti į tas uolas ir į tuos urvus, iki tol, kol suirdavo ir likdavo tik kaulai. Tada jie būdavo perdėdami į osariumą, tokią molinę ar kokią kitą dėžutę, kur tik kaulai telpa. ir tada laidojami kitur, o tas įrimo kapas, ta įrimo ola buvo kitiems, reiškiasi. Kai mes buvome Alyvų kalne prie Dominus Flevit, atsimena, ten labai senas kapinės matėm ir matėm olose osariumus, reiškia tas dėžutės. Ir kas įdomiausia, jau atkreipė dėmesį, kad mūsų verpstėse esanti tava gėlytė, kurią drodžia, ji nėra mūsiška. Lygiai tokia pat galime matyti ant to molinio išdrožinėtą. Nežinau, kaip ją pavadinti, bet. Taigi, įviniojo į drobulę Jėzų, kodėl? Nes jis neturėjo drabužių. Dar viena priežastis. Jis buvo nuogas arba tik buvo su šita. Marija suviniojo ir paguldė ėdžiose. Atsimenam tą istoriją. Jėzus suviniojo į drobulę ir paguldė ėdžiose. Ir tada mes žinome, kad rytų ikonografijoje ir ėdžios ir kapas yra vaizduojamas vienodai, taip pat. Ir vienu ir kitu atveju ėdžios ir kapas gali būti mirties simbolis. Jeigu neturi krikščioniškos perspektyvos, kitu atveju tai yra gyvenimo simbolis. Matote, taip susikryžiuoja šiek tiek. Mums atrodo, kad gimė gyvenimui ir miršta kapu, o iš tiesų gimsta mirčiai, kad galėtų gimti gyvenimui. Ir gimstama gyvenimui būtent per kapą. Žiūrėkite, kas atsitiko. Visą tai dėjusi prisirengimo dieną, jau be prasidedant šabui. Prisirengimo diena buvo taip ir vadinosi, prisirengimo šabui. Nes šabą, daug ką, kai prasidės šabas penktadienį vakare saulį nusileidus, daug ko nebus galima daryti, taigi diena prieš buvo pasiruošimo šabui diena. Buvo nuo ketvirtadienio, reiškėsi vakaro, iki penktadienio vakaro, skaitėsi prisirengimo diena, nes pažydus diena skaičiuojasi nuo vakaro, ne nuo ryto. Taigi nuo ketvirtadienio. Tai buvo speciali diena, kada buvo daroma daugiau negu įprastai, nes reikėjo už šabą pasirūpinti. Ir netgi romėnai specifiniai nespaudė žydų, ten vadinasi, suprato, kad ta diena jiems yra daug, daug svarbesnė. Turi jie pasiruošti. Prasidedant šabui, o iš tiesų verčiasi pradedant šviesti, graikiškai. O dabar kam šviesti? Ir tada čia irgi yra labai svarbu žinoti. Viena, tai žvaigždėms, kurios šabas prasideda pirmai žvaigždžiai pasirodžios danguje. O pirmoji žvaigždė, kuri pasirodo, yra kokia? Vakarinė. Reiškiasi, pradedant šviesti kam? Žvaigždėj, žvaigždėms. O šabas, pati šabo vakarienė, kuo prasideda? Moteriai uždegant tas dvi šabo žvakes. Tai moters darbas. Pirmas darbas šabo vakarienėje, moteris uždega šabo žvakes. Ta šviesa. Ir tada mes žinome, vėlgi čia jau esu tą šnekėjęs, bet yra komplektukas. Namuose, ypač vyresni žmonės, turi komplektuką, turi kryželį ir dvi žvakidės. Kodėl dvi? Todėl, kad nusižiūrėjo nuo žydų. Pas žydus kiekvienoj šeimoj buvo dvi žvakidės. Būtinai dvi žvakės, nes tai buvo šabo ritualo dalis. Turėjo būti dvi žvakės, jis turi savo pavadinimus, savo reikšmę ir visą kitą. Taigi, viena tai žydai matė, kaip jaunai šeimai žydų per vestuvės buvo dovanojamos šabo reikmenys. Svarbiausia vestuvių dovana naujai šeimai buvo šabo reikmenys. Žvakių perdavimas ten, kitokių ten dalykų ir taip toliau. Tai mes, čia va, tas kultūrų toks nusižiūrėjimas. Tai mes, aišku, kryžiuką pastatėme ir visa kita čia mūsų šventi dalykai. Žiūrėkit, moteris apžiūrėjo kapą ir matė, kaip buvo paguldytas jo kūnas kape. Atminti vietą, bet reikia prisiminti ir visą kitą. O visa kita yra, 24, 6, 7, jau einami pabaigą, nėra jo čia, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėje. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėlių rankas ir nukryžiuotas o trečią dieną prisikelti. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Moteris sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė. Atminti vietą, bet reikia atsiminti ir kitką. Atsiminti tuos žodžius. Jis sakė, kad tai bus. Matė, kaip buvo paguldytas kūnas. O kaip jis buvo paguldytas? Suviniotas į drobulę be kvepalų. Be tepalų. Kūnas nebuvo tinkamai palaidotas. Moteris matė, kad jis palaidotas, bet netinkamai palaidotas. Ne taip, kaip priklauso palaidoti kūną, kad jį ištepti dar ir tas drobės tepalais. Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų ir tepalų, nes tą leido, šabas leido šito darbą. Dar leido paruošti kvepalus, bet nebeleido, nes jau buvo šabo laikas, grįžti prie kapo ir padaryti tą patarnavimą. Taigi jos turėjo laukti šabo pabaigos, o tai turėjo būti ankstyvas sekmadienio rytas. Nu ir viskas. Sekantis tekstas, kurį mes turėtumėm skaityti, kuris dar nėra perkalbėtas, yra trečio Velykų sekmadienio Jono Evangelija, 21 skyrius, 1-19 eilutės. Ir pagal tai, kaip įsidėsto tvarkaraštis, aš vis dėlto siūlyčiau, aš pasiruošiu ir jeigu Dievas duos 24 dieną ateinantį trečiadienį, kuomet būsime Madride, Kristo Dairei rekolekcijų namuose, ten tėvas Pereira ir visi kiti ten švento rašto mokovai bus kartu su mumis, bet aš vis dėlto išdrysiu toje aplinkoje, padarysi mokymą Jono 21 skyriaus 1-19 eilutės. O tada mes grįšime 30 ir gegužės 1 sekančią dieną aš įskrendu į Graikiją ir grįšiu 5 12 valandai čia motinos dienos mišioms. Graikijoje lankysime su kita grupė tokia antikinė Graikija ir mano užduotis yra ten, kur mes važiuosim, o lankysime Delfus, Atėnus, Korintą ir taip toliau, truputį ten, kur yra krikščionybės žydiniai, pristatyti tą krikščionišką žinę. Tai tikrai labai turėčiau irgi turtingas grįžti, bet gali susimaišyti ir šalės ir visa kita. Tai po to sekantis mokymas bus gegužės 8 dieną ir tai bus 4 Velykų sekmadienio Jono 10 skyrius 27-30 eilutė ir tada mums labai gražiai susidėsto. Nes gegužės 22 dieną jau žinome, yra paskelbta mūsų kalendorija, yra švento rašto studijų užbaiga. Tai va. Kažkur čia visur šitoje istorija, nors nebuvo labai minėta pas Luką, bet yra moteris, yra ir Marija. Tai ir jai paveskime šitą visą jos sūnaus kančios istoriją. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Vardant Dievo Tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios.